Καθώς λοιπόν έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα ονόματα του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από τα ονόματά Του μας φανερώνει τις ιδιότητές Του. Μας φανερώνει πράγματα που έχουν σχέση με τη δική μας τη ζωή, την προσωπική ζωή του καθενός. Την περασμένη φορά είχαμε δει το όνομα El Sali, ο Θεός ο βράχος μου. Σήμερα το όνομα είναι El Gibhor, ο Θεός ο ισχυρός. El Gibhor λοιπόν, ο Θεός ο ισχυρός. Η πρώτη φορά που μνημονεύεται το όνομα αυτό είναι στο βιβλίο του Νεεμία στην Παλαιά Διαθήκη. Νεεμίας κεφάλαιο 9 χωρίο 32. Νεεμίας 9:32. Και τώρα Θεέ μας, Θεέ μεγάλε, Θεέ ισχυρέ και φοβερέ, εδώ είμαστε, Θεέ ισχυρέ και φοβερέ, εσύ που αξιόπιστα τηρείς τη διαθήκη σου και εκδηλώνεις την αγάπη σου, μην παραβλέψεις σαν ασήμαντες όλες εκείνες τις ταλαιπωρίες που βρήκαν εμάς, τους βασιλιάδες μας, τους άρχοντες μας, τους ιερείς μας, τους προφήτες μας, τους προγόνους μας, όλο το λαό σου. Κύριε Θεέ μας, Θεέ μεγάλε, Θεέ ισχυρέ και φοβερέ, εσύ που τηρείς τη διαθήκη σου. Επομένως, το πρώτο στοιχείο που έρχεται δίπλα στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ισχυρός είναι ότι μέσα σε αυτή τη δύναμή Του, μέσα σε αυτήν την ισχύ Του, τηρεί και τη διαθήκη Του. Είναι αξιόπιστος και μπορούμε να Τον εμπιστευόμαστε ότι Αυτός κρατάει τη διαθήκη Του. Δηλαδή αυτό που είπε, έτσι όπως το είπε ακριβώς, έτσι θα το πραγματοποιήσει. Και μπορείς να είσαι σίγουρος και μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού θα γίνει έτσι ακριβώς όπως είναι γραμμένο. Και ότι ο Θεός έχει τη δύναμη ως Θεός ισχυρός να το πραγματοποιήσει. Ακόμα κι αν δεν φαίνεται έτσι προς το παρόν. Ακόμα κι αν συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που δείχνουν στην αντίθετη κατεύθυνση, ο Θεός είναι δυνατός Θεός, είναι ισχυρός Θεός, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει κάθε υπόσχεσή Του, κάθε τι που είναι μέσα στη Διαθήκη Του, στη ζωή μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το όνομα αυτό, El Gibhor, συνδυάζεται και με άλλες σημασίες και μία από αυτές είναι ότι ο Θεός είναι ο ισχυρός που νοιάζεται όμως. Και αυτό το διαβάζουμε στον Ιώβ, στο κεφάλαιο 36, στο χωρίο 5. Ιώβ, κεφάλαιο 36, χωρίο 5. Ναι, ο Θεός είναι ισχυρός και αδιάφορος δεν μένει. Στέκει στις αποφάσεις Του αμετακίνητος. Ο Θεός είναι ισχυρός και αδιάφορος δεν μένει. Επομένως, το γεγονός ότι ο Θεός είναι ισχυρός Θεός δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον Θεό. Είναι ότι αυτήν την δύναμή Του την χρησιμοποιεί καθώς νοιάζεται για τους ανθρώπους, καθώς νοιάζεται για μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Θεός είναι ισχυρός και αδιάφορος δεν μένει. Και αυτό είναι μια αλήθεια που είναι καλό να την θυμόμαστε κάθε φορά που έρχεται κάτι να μας βασανίσει. Έρχεται μια έγνοια. Και ταιριάζει με αυτό που γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο κεφάλαιο 5 στα χωρία 6 έως 7 και λέει: ταπεινωθείτε κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας υψώσει στον κατάλληλο καιρό, ρίχνοντας κάθε σας έγνοια, κάθε σας μέριμνα επάνω Του. Λέει το κείμενο, πάσαν την μέριμνα ημών επιρρίψαντες επ' Αυτόν, ότι Αυτό μέλει περί ημών, γιατί Αυτός νοιάζεται για σας. Επομένως έχουμε έναν Θεό με δύναμη, έναν Θεό ισχυρό, ο οποίος ισχυρός Θεός όμως νοιάζεται για σένα. Νοιάζεται και επειδή νοιάζεται, μπορείς κάθε τι που σε βασανίζει, κάθε τι που σε απασχολεί, να το ρίξεις επάνω Του. Βλέπετε τις λέξεις «επιρρίψαντες» λέει, «επ' Αυτόν». Το ρίπτο δηλώνει ότι παίρνω κάτι και το πετάω και δεν το έχω πια εγώ. Το πέταξα, έτσι, άμα κάτι το ρίξεις, δεν το έχεις πια. Ρίχνει ότι το πέταξες κάπου μακριά. Επομένως, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Έρχεται κάτι που σε βασανίζει. Έρχεται κάτι που σε πιέζει, έρχεται κάτι που λες πώς θα τα βγάλω πέρα. Μπορείς, λέει εδώ, να πας στον Θεό. Και βλέπετε, η προτροπή, η εντολή είναι ταπεινωθείτε επιρρύψαντες. Έτσι. Δηλαδή είναι μια πράξη ταπείνωσης το να πεις Θεέ μου, δεν τα βγάζω πέρα μόνος μου. Και επειδή δεν τα βγάζω πέρα μόνος μου, έρχομαι και παίρνω αυτήν την κατάσταση και την ρίχνω επάνω σου. Και ο Θεός είναι ισχυρός αυτό που έριξες επάνω του να το φροντίσει. Μπορεί να το φροντίσει, αλλά δεν είναι μόνο ότι μπορεί, είναι ότι νοιάζεται κιόλας. Αυτό λέει, ότι αυτό μέλει περί ημών. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις, μπορώ να το κάνω στην καθημερινότητα. Δηλαδή έρχεται κάτι που με πιέζει. Πάω στον Κύριο και λέω, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να δώσω λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά εσύ μπορείς και εσύ νοιάζεσαι. Και γι' αυτό, αυτό που με απασχολεί, και λέω στον Θεό αυτό που με απασχολεί, και μπορείς να πεις στον Θεό αυτό που σε απασχολεί, στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου. Και σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Και όταν έρθει πάλι την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα, σε λίγες ώρες μετά, πάλι η ίδια έγνοια να σε πιέσει, πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί αυτό το έριξα επάνω σου και εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί θα το φροντίσεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ θα δώσεις διέξοδο. Σε ευχαριστώ. Και έτσι, αντί να έχεις την έγνοια και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πώς θα τα βγάλω πέρα, και αρχίζεις να το αντιμετωπίζεις όλο το θέμα με ευχαριστία και με δοξολογία. Θεέ μου, εγώ το έριξα επάνω σου. Σε ευχαριστώ. Και πάλι σε ευχαριστώ. Και πάλι σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Και πάλι σε ευχαριστώ που θα το φροντίσεις. Και έτσι η αντιμετώπιση του προβλήματος αλλάζει οπτική γωνία. Αντί να είναι και τι θα κάνω και πώς θα τα βγάλω πέρα και πώς θα βγω από αυτή την κατάσταση, γίνεται σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί εσύ θα το φροντίσεις. Σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί σε εμπιστεύομαι και εσύ θα δώσεις την καταλληλότερη λύση. Και έτσι όλο το κλίμα του ψυχικού σου κόσμου, αντί να είναι αμάν και τι θα γίνει, γίνεται δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό. Και η ευχαριστία και η δοξολογία, ξέρετε, δηλώνει πίστη. Θεέ μου, σε εμπιστεύομαι. Και η πίστη είναι ελπιζομένων, λέει, υπόστασης, βεβαίωσης πραγμάτων, πραγμάτων έλεγχος, λέει το κείμενο, ουβλεπομένων. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αυτό το οποίο ελπίζεις ότι θα γίνει, το θεωρείς τόσο σίγουρο ώστε μπορείς να σταθείς επάνω του. Η υπόσταση είναι εκεί που μπορείς να σταθείς πάνω από κάτι, αυτό να βρίσκεται από κάτω, το θεμέλιο δηλαδή, και εσύ να πατήσεις πάνω σε αυτό. Και ότι είναι πραγμάτων έλεγχος, και έλεγχος σημαίνει διεξοδική εξέταση και βεβαιότητα που μπορείς να έχεις μέσα από αυτή την εξέταση, πραγμάτων ουβλεπομένων, πραγμάτων που δεν φαίνονται. Έτσι λοιπόν, καθώς ευχαριστείς τον Θεό και δοξάζεις τον Θεό, γιατί είναι ο Θεός ο ισχυρός που μπορεί και είναι ο Θεός που νοιάζεται, μπορείς να έχεις την ειρήνη του Θεού μέσα σου, καθώς ασκείς πίστη βασισμένο στο Λόγο του Θεού και δοξάζοντας τον Θεό για την διέξοδο που θα δώσει σε αυτό που εσύ δεν μπορείς να δώσεις λύση. Έτσι λοιπόν, πάλι για αυτόν τον ισχυρό Θεό μιλάει στον Ψαλμό 24 στα χωρία 7 έως 10. Τον Ψαλμό 24 τον είχαμε δει όταν μιλούσαμε για το όνομα του Θεού, ο Θεός ο ένδοξος, El Hakavod, ο Θεός ο ένδοξος. Αλλά μαζί με την δόξα του Θεού, εδώ μιλάει και για τη δύναμή του. Ψαλμός 24, 7 έως 10. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ρωτάει κάποιος, ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος, ο κρατεός και ο ισχυρός. Εδώ είμαστε, El Gibhor. Ο Κύριος, ο δυνατός στον πόλεμο. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? ο Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Και εδώ είναι η εικόνα μιας πύλης που είναι κλεισμένη και που εμποδίζει τον βασιλιά, τον άρχοντα να μπει μέσα. Και ακούγεται η φωνή, πύλες ανοίξτε, να περάσει ο βασιλιάς. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Το θυμάστε, Ματθαίος 16, 18. Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Επομένως, ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ότι ο Άδης έχει οχυρωθεί σε πύλες και η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται και οι πύλες δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτή την επίθεση και γκρεμίζονται. Και έτσι ο Χριστός σου δίνει μια εντελώς άλλη εικόνα από αυτήν που συνήθως σκεφτόμαστε, ότι ο σατανάς είναι ο επιτιθέμενος και εμείς ως πιστοί του Χριστού, ως εκκλησία του Χριστού είμαστε σε άμυνα. Και λέμε αμάν, θα τα βγάλω πέρα, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Βεβαίως ο σατανάς επιτίθεται και βεβαίως υπάρχουν χωρίες στη γραφή που λέει ότι πρέπει να σταθούμε. Να σταθούμε μπροστά στις επιθέσεις του εχθρού. Αλλά η εικόνα που δίνει στο κατά Ματθαίον ο Ιησούς Χριστός είναι ότι έρχεται η στιγμή που η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται. Γιατί έχει μαζί της τον Θεό τον ισχυρό. Και λέει, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Η εκκλησία του Χριστού προελάβνει και οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να εμποδίσουν την προέλασή της. Και ακόμα, η δύναμη αυτή του Θεού φαίνεται στην προστασία που μπορεί να δώσει στους πιστούς του. Ψαλμός 31, χωρία 2 και 3. Ψαλμός 31, χωρίο 2 και 3. Σε σένα, Κύριε, κατέφυγα, ποτέ ας μην ντροπιαστώ, σώσε με εσύ που είσαι δίκαιος. Δείξε μου τη φροντίδα σου, τώρα ελευθέρωσέ με, γίνε πανίσχυρος προστάτης μου. Εδώ είμαστε. Γίνε πανίσχυρος προστάτης μου, το καταφύγιό μου για να με σώσεις. Επομένως, ξέρεις ότι έχεις έναν Θεό ισχυρό και όταν δέχεσαι επίθεση και όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση δύσκολη, μπορείς να πας κάπου για προστασία. Και λέει, Θεέ, εσύ είσαι Θεός πανίσχυρος, γίνε το καταφύγιό μου, γίνε η προστασία μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επομένως, ο Θεός έχει αγγέλους γύρω από τους πιστούς του που περικυκλώνουν τους πιστούς του και τους προστατεύουν. Δεν υπάρχει κάτι που να συμβαίνει στη ζωή σου το οποίο να ξέφυγε από την προσοχή του Θεού. Μπορεί ο Θεός να επιτρέψει επίθεση, ναι. Μπορεί να επιτρέψει πρόβλημα, ναι. Αλλά έχει τον τελικό έλεγχο, και αυτό μην το ξεχνάς ποτέ. Έχει τον τελικό έλεγχο πάνω στο κάθε τι. Και οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας. Έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό, νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Απλώς χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο στο τι υπάρχει στον αόρατο πνευματικό κόσμο γύρω μας. Ξέρετε, μέσα στη Θεία Λειτουργία μία από τις ευχές που λέει ο ιερέας είναι όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου, η λεγόμενη μικρά είσοδος. Λέει, Κύριε, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον των Αγίων σου αγγέλων γενέσθε, συνδοξαζόντων ημίν, συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξαζόντων την συναγαθότητα. Λέει, Θεέ, καθώς τώρα θα γίνει η είσοδος του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία, κάνε μαζί με την είσοδο αυτή να γίνει και είσοδος των Αγίων σου αγγέλων. Επομένως, όταν γράφτηκε η Θεία Λειτουργία, οι άνθρωποι είχαν την αίσθηση του αόρατου πνευματικού κόσμου. Δεν είμαστε μόνοι μας, είναι εδώ και οι άγγελοι του Κυρίου. Κύριε, θέλουμε και αυτοί να κάνουν είσοδο μαζί μας, να συνλειτουργήσουν μαζί μας και να συνδοξάσουν μαζί μας την αγαθότητά σου. Επομένως, γύρω μας είναι οι άγγελοι του Θεού, Γύρω σου είναι οι άγγελοι του Θεού. Στην προς Εβραίους 1:14 λέει ότι οι άγγελοι του Θεού είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Επομένως, καθώς ο Θεός σε κάλεσε στη σωτηρία Του και εσύ αποδέχτηκες το κάλεσμά Του, υπάρχουν άγγελοι του Κυρίου που σε νοιάζονται, υπάρχουν άγγελοι του Κυρίου που σε φροντίζουν και η δύναμη αυτή του ισχυρού Θεού, του El Gibhor, του Θεού του ισχυρού, μπορεί να ενεργήσει στη ζωή σου μέσα από τους αγγέλους Του. Και δεν υπάρχει άλλος Θεός, δεν υπάρχει σύγκριση με κάποιον άλλον που μπορεί να έχει αυτή τη δύναμη. Ψαλμός 89, 8 και 9. Ο Θεός φοβερός πολύ μέσα στον Αγίον τη σύσκεψη και τρομερός αφάνταστα σε όσους τον περιβάλλουν. Κύριε του σύμπαντος Θεέ, ποιος είναι σαν και σένα? Ποιος σαν και σένα, Κύριε, ισχυρός? Είσαι όλος πιστότητα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να είναι τόσο ισχυρός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να μπορείς να τον εμπιστευτείς και να είσαι ήσυχος. Ο Θεός μου είναι Θεός ισχυρός. Και αυτό το όνομα, Θεός ισχυρός, El Gibhor, ακριβώς έτσι το λέει ο προφήτης Ισαΐας για τον Μεσσία, τον οποίο περίμεναν ότι θα έρθει, για τον Ιησού Χριστό. Στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 9, στα χωρία 5-6, μιλάει για αυτόν που ο Θεός θα στείλει, για τον Μεσσία ο οποίος θα έρθει. Και λέει, διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος, πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι. Και αρχίζει να μιλάει για τα ονόματα τα οποία θα έχει ο Μεσσίας που θα έρθει. Γεννήθηκε ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος, το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός. Έτσι. Βλέπετε, το όνομα El Gibhor χρησιμοποιείται για τον Μεσσία, χρησιμοποιείται για τον Ιησού Χριστό. Θα είναι Θεός Ισχυρός, θα είναι αιώνιος Πατέρας, θα είναι της ειρήνης άρχοντας. Μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη ατέλειωτη. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στη γη, ήρθε και το όνομά του, λέει, ήτανε El Gibhor, ο Θεός ο Ισχυρός. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο Θεός ο Ισχυρός έρχεται και χτυπάει την καρδιά, χτυπάει την πόρτα. Στην Αποκάλυψη 3:20 στέκομαι στην πόρτα, λέει, και χτυπάω. Και εκεί βέβαια μιλάει για την πόρτα μιας εκκλησίας, είναι η εκκλησία της Λαοδίκειας. Αλλά μπορούμε να το μεταφέρουμε στο χτύπημα στην καρδιά και στη ζωή του καθενός. Χτυπάω την πόρτα, αν κανένας, λέει, ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Επομένως, αυτός ο Θεός ο Ισχυρός χτυπάει την πόρτα και λέει, εάν ανοίξεις θα μπω μέσα και μετά θα κάνουμε παρέα. Αυτό σημαίνει το θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου, θα φάμε μαζί. Το θα φάμε μαζί ήταν ένας τρόπος στους λαούς της Ανατολής και εμείς πολύ καλά το καταλαβαίνουμε. Σημαίνει θα κάτσουμε να κάνουμε παρέα, θα φάμε μαζί και θα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ο Θεός ο Ισχυρός δεν είναι κάπου εκεί πέρα πάνω, κάπου μακριά. Είναι αυτός που έρχεται στη ζωή σου, έρχεται στη ζωή μου για να ζήσουμε παρέα μαζί του. Δεν είναι κάπου μέσα στο σύμπαν χαμένος. Έρχεται και θέλει να κατοικήσει μέσα σου, θέλει να κατοικήσει μέσα μου, θέλει να έχει μια ζωντανή σχέση μαζί μας, θέλει να έχουμε μια παρέα μαζί του. Και μέσα στη δύναμή του αυτή, ο Θεός, λέει, απελευθερώνει εχμαλώτους. Ισαΐας 49, 24 και 25. Ισαΐας 49, κεφάλαιο, χωρία 24 και 25. Λέει, μπορεί τάχα κανείς, ρωτάς, να πάρει πίσω το λάφυρο ενός πολεμιστή ή να απελευθερώσει ενός τυράννου τους εχμαλώτους? Κάποιος πήρε εχμαλώτους, μπορεί κάποιος να τους ελευθερώσει? Και ο Κύριος απαντάει, και του πολεμιστή τα λάφυρα μπορούν πίσω να πάρθουν και ενός τυράννου οι εχμάλωτοι να απελευθερωθούν. Εγώ θα αγωνιστώ ενάντια σε εκείνους που σε μάχονται και εγώ τα τέκνα σου θα σώσω. Επομένως, ο Θεός λέει, κοίταξε, βλέπεις να υπάρχει στη ζωή σου αιχμαλωσία. Βλέπεις να υπάρχει γύρω σου αιχμαλωσία, στην οικογένειά σου να υπάρχει αιχμαλωσία. Βλέπεις κάποιοι άνθρωποι να ξεκίνησαν να κάνουν κάποια βήματα με τον Θεό και μετά να παγιδεύτηκαν και να είναι παγιδευμένοι. Μη φοβάσαι, λέει, εγώ μπορώ να ελευθερώσω τους αιχμαλώτους. Αδελφιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Ζήσαμε μαζί με ανθρώπους, διακονήσαμε μαζί με ανθρώπους και κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν σε αιχμαλωσία και βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Μην το βάζουμε κάτω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό ισχυρό που είναι αυτός που ελευθερώνει αιχμαλώτους. Δεν τα παρατάμε, λέμε αυτός έφυγε, άστον, τι να κάνουμε. Όχι. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε, συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, συνεχίζουμε να πολεμάμε μέχρι να δούμε τον Θεό να ελευθερώνει τους αιχμαλώτους, γιατί είναι ο Θεός ο ισχυρός και μπορεί να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους. Και αυτά τα λόγια που διαβάσαμε στον Ισαΐα θυμίζουν τα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός και μνημονεύονται στα Ευαγγέλια, στο κατά Λουκάν 11 χωρία 21 και 22. Λέει, όταν ο δυνατός οπλιστεί γερά και προστατεύει το σπιτικό του, τα υπάρχοντά του είναι ασφαλισμένα. Όταν όμως επιτεθεί ένας δυνατότερος και τον νικήσει, τότε παίρνει τον οπλισμό στον οποίο εκείνος στηριζόταν και μοιράζει εδώ και εκεί τα λάφυρά του. Ποια είναι η εικόνα? Υπάρχει ένας ισχυρός και ο Σατανάς είναι ισχυρός και πιάνει εχμαλώτους και δένει εχμαλώτους και κρατάει εχμαλώτους. Το μήνυμα ποιο είναι? Υπάρχει κάποιος ισχυρότερος και ο ισχυρότερος νικάει τον ισχυρό. Και ό,τι λάφυρα του είχε πάρει, ο ισχυρότερος τα παίρνει από τον ισχυρό, ελευθερώνει τα λάφυρα, ελευθερώνει τους ανθρώπους, ελευθερώνει τις καταστάσεις. Ο Θεός μας είναι ο Θεός ο ισχυρός και με τη δύναμη αυτή ελευθερώνει εχμαλώτους. Επομένως, εάν αισθάνεσαι ότι κάπου υπάρχει στη ζωή σου αιχμαλωσία ή σε ένα αγαπητό σου πρόσωπο υπάρχει αιχμαλωσία, μην το βάζεις κάτω. Ο Θεός είναι ο ισχυρός και ο ισχυρός Θεός ελευθερώνει αιχμαλώτους. Και λέει ότι είναι αυτός που έρχεται να πολεμήσει δίπλα σου. Στον Ιερεμία, κεφάλαιο 20, χωρίο 21. Ιερεμίας, κεφάλαιο 20, χωρίο 21. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι στο πλευρό μου σαν γενναίος πολεμιστής. Η παλαιότερη μετάφραση έλεγε ως ισχυρός πολεμιστής. Κοίτα, είχε πάλι μέσα τη λέξη ισχυρός. Είσαι δίπλα μου. Για τούτο κι όσοι με καταδιώκουν θα αποτύχουν. Δεν θα μπορέσουν να με νικήσουν. Θα καταντροπιαστούν που απέτυχαν τα σχέδιά τους και αυτή η ντροπή τους θα κρατήσει αιώνια. Δεν θα λησμονηθεί ποτέ. Εσύ, Κύριε, είσαι δίπλα μου πολεμιστής, ισχυρός πολεμιστής. Γι' αυτό και αυτοί που με πολεμούν δεν θα πετύχουν. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Όσο μένεις μαζί με τον Θεό, λέει ότι κανένα όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδοθεί και κάθε γλώσσα η οποία θα κινηθεί εναντίον σου όταν έρθει η ώρα της κρίσης θα την νικήσεις. Και λέει ότι αυτή είναι η κληρονομιά των δούλων του Κυρίου. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι όταν λέγονται πράγματα εναντίον σου, μη φοβάσαι όταν γίνονται πράγματα εναντίον σου. Ο Θεός ο ισχυρός είναι μαζί σου και πολεμάει μαζί σου. Με την προϋπόθεση ότι εσύ είσαι μαζί του. Εντάξει. Γιατί θυμάστε αυτό που λέει στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο 15:2, λέει ο Κύριος είναι με εσάς όταν εσείς είστε με ταυτού. Όσο μένεις μαζί με τον Θεό, τόσο ο Θεός μένει μαζί σου. Και στην επιστολή του Ιακώβου λέει, πλησιάσατε στον Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν. Θα έρθει πιο κοντά σου. Όσο δηλαδή εσύ παίρνεις την πρωτοβουλία και λες, Θεέ μου, θέλω να σε πλησιάσω περισσότερο, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο, τόσο και ο Θεός σε πλησιάζει. Επομένως, από σένα εξαρτάται πόσο θα πλησιάσεις τον Θεό. Από μένα εξαρτάται πόσο θα πλησιάσω τον Θεό. Γιατί όσο πλησιάζω, ο Θεός με πλησιάζει. Ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας, θέλει να είναι κοντά μας, θέλει να είναι μέσα μας, θέλει να κάνουμε παρέα. Αλλά το αφήνει στη δική μας πρωτοβουλία. Το αφήνει στη δική μας πρωτοβουλία. Εμείς να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να πάμε πιο κοντά Του. Μερικές φορές ο Θεός, ακριβώς επειδή βλέπει μακριά, μέσα στην δύναμή Του, και επειδή μέσα στη δύναμή Του ξέρει το πώς θα διαχειριστεί τις καταστάσεις και τα πράγματα, μας βάζει σε δύσκολες αποφάσεις. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στον Ιερεμία, στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο κεφάλαιο 32, όπου ο Ιερεμίας βρίσκεται μέσα στην Ιερουσαλήμ, καθώς την πολιορκούν οι Βαβυλώνοι. Είμαστε γύρω στο 586 π.Χ. και ο Θεός έχει πει στον Ιερεμία ότι πες στον λαό ότι αν δεν υπάρχει μετάνοια, η πόλη θα πέσει στους Βαβυλωνίους. Και αυτό είναι δύσκολο μήνυμα, διότι καταλαβαίνετε, όταν πολιορκείται μια πόλη από εχθρούς και εσύ φέρνεις το μήνυμα η πόλη θα πέσει στους εχθρούς αν δεν μετανοήσετε, αυτό αρχίζει να θεωρείται εθνική προδοσία. Δηλαδή είσαι με τους Βαβυλωνίους, τι λες δηλαδή ότι θα μας καταλάβουν οι Βαβυλώνοι? Εδώ πρέπει να πεις στον λαό πολεμήστε, θα νικήσουμε. Έτσι γίνεται στον πόλεμο. Πρέπει να ενθαρρύνεις ότι θα νικήσεις, θα πολεμήσεις. Ναι, αλλά το μήνυμα του Θεού είναι από τη στιγμή που υπάρχει αμαρτία και επιμένετε στην αμαρτία, θα έρθει η κρίση του Θεού και θα έρθουν οι Βαβυλώνοι. Και ο Ιερεμίας καταταλαιπωρείται, τον πιάνουν, τον ρίχνουν στη φυλακή, τον ρίχνουν μέσα σε ένα λάκκο με λάσπη. Περνάει τα χίλια μύρια επειδή φέρνει αυτό το μήνυμα του Θεού. Και ξαφνικά, ενώ είναι στη φυλακή, έρχεται ο Κύριος και του λέει: θα έρθει ένα συγγενή σου να σου πουλήσει ένα χωράφι. Θέλω να το αγοράσεις. Και ο Ιερεμίας μένει κόκαλο. Μα εγώ τώρα τόσο καιρό τους λέω ότι η πόλη θα πέσει στα χέρια των εχθρών. Τι χωράφια και τι περιουσίες. Εδώ όλα χάνονται. Εσύ μου το είπες να το πω και εγώ το είπα. Και έχω περάσει τόσα επειδή το είπα. Και τώρα μου λες να αγοράσω χωράφι. Και αντιδράει ο Ιερεμίας, κεφάλαιο 32, χωρία 17-19. «Αχ, Κύριε Θεέ, Εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη με τη μεγάλη Σου δύναμη την ακαταμάχητη». Κύριε, Εσύ είσαι ο Θεός ο ισχυρός. Εσύ έχεις δύναμη ακαταμάχητη. Τίποτα δεν είναι δύσκολο σε Σένα. Δείχνεις αγάπη σε χιλιάδες γενιές. Όταν όμως οι άνθρωποι αμαρτάνουν, τους τιμωρείς αυτούς και τα παιδιά τους. «Ω Θεέ μεγάλε και δυνατέ», εδώ είμαστε, «Ελ Γκιπχόρ, που το όνομά Σου είναι του σύμπαντος ο Κύριος». Θα το δούμε το όνομα αυτό άλλη φορά. «Γιαχβέ Σαββαώθ». «Μεγάλος τα σχέδια και δυνατός τα έργα Σου. Τα μάτια Σου βλέπουν όλες τις πράξεις των ανθρώπων για να ανταποδίδεις σε όλους ανάλογα με τον τρόπο της ζωής τους και με τις πράξεις τους. Κύριε, Εσύ μπορείς τα πάντα, αλλά τι μου λες τώρα? Μου λες ότι ενώ η πόλη όπου να είναι πέφτει στα χέρια των εχθρών, εγώ να αγοράσω χωράφι?» Βλέπετε, ο Θεός είναι ο Θεός ο ισχυρός, αλλά είναι και ο Θεός που γνωρίζει και το μέλλον. Είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και του είπε του Ιερεμία: «Μην ανησυχείς. Θέλω να δώσεις ένα μήνυμα αγοράζοντας το χωράφι. Ότι μπορεί τώρα να έρχεται η κρίση του Θεού στη ζωή του λαού, αλλά θα έρθει και η αποκατάσταση. Και ότι κάποια στιγμή ξανά θα γυρίσουν οι άνθρωποι στον τόπο τους, ξανά θα αγοράσουν χωράφια, ξανά θα κάνουν τις δουλειές που κάνανε. Επομένως, έφερες το μήνυμα της κρίσης, αλλά τώρα είναι η ώρα να φέρεις και το μήνυμα της αποκατάστασης. Γιατί η κρίση του Θεού κρατάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά έρχεται η αποκατάσταση, γιατί ο σκοπός του Θεού δεν είναι να σε καταστρέψει, ο σκοπός είναι να σε ανορθώσει. Και η κρίση ακόμα έρχεται για να σε βοηθήσει να σηκωθείς όρθιος, να καταλάβεις γιατί έπεσες, πού έπεσες έξω, και μετά να σηκωθείς όρθιος και να προχωρήσεις, και να προχωρήσεις νικώντας και θριαμβεύοντας. Επομένως, του λέει: «Κοίταξε, Λες ότι είμαι ο Θεός ο μεγάλος και ο δυνατός. Κάνε αυτό που σου λέω. Κάνε αυτό που σου λέω. Γιατί μαζί με το μήνυμα της κρίσης υπάρχει και μήνυμα αποκατάστασης. Επομένως, ο Θεός είναι ο Θεός ο δυνατός και είναι αυτός, λέει, που δίνει και δύναμη. Δεν είναι ότι μόνο ο ίδιος είναι δυνατός. Είναι και αυτός που δίνει δύναμη στους αδύνατους. Ισαΐας κεφάλαιο 40, φαντάζομαι ότι αυτό θα το ξέρετε απ' έξω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Ισαΐας 40, 28 έως 31, αν δεν το ξέρετε μάθετε. Ισαΐας κεφάλαιο 40, χωρία 28 έως 31. Δεν ξέρετε, δεν μάθατε, ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός. Της γης τα πέρατα δημιούργησε, ούτε κουράζεται, ούτε εξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν, τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουνε και πέφτουν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούνε σαν του αετού. Τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε χωρίς να αποσταίνουν. Ο Κύριος, λέει ο Θεός ο Παντοδύναμος, είναι αυτός που δίνει δύναμη στους αδυνάτους. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι έχει δύναμη, είναι ότι δίνει δύναμη. Και λέει ότι όταν πας με τις δικές σου δυνάμεις, όσο και να είσαι και νέος και γερός και δυνατός, κάποια στιγμή θα κουραστείς. Εάν όμως η εμπιστοσύνη σου είναι στον Κύριο, μπορείς να παραμένεις χωρίς να κουράζεσαι. Δεν κουράζεσαι. Κουράζεσαι, αλλά έρχεται ο Θεός και ανανεώνει τη δύναμή σου. Έρχεται ο Θεός και σε ανανεώνει. Οπότε συνέχισε να έχεις την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο. Συνέχισε να έχεις την ελπίδα σου στον Κύριο. Ο Κύριος θα σε ανανεώσει. Ο Κύριος θα ανανεώσει τη δύναμή σου. Και όσο τον πλησιάζεις και όσο ζητάς να γνωρίσεις περισσότερο και να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό, τόσο θα καταλαβαίνεις την ευλογία του Θεού στη ζωή σου και την ανανέωση της δύναμής του στη ζωή σου. Γιατί στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο αποκαλυπτικά. Λέει στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο, προσεύχομαι, λέει, για σας τους Εφεσίους. Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί? Για να φωτιστούν, λέει, τα μάτια της καρδιάς σας. Να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Ο Θεός σας έχει προσκαλέσει για κάτι θαυμαστό. Ζητήστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να σας φανερωθεί ποια είναι αυτή η ελπίδα. Και ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς σας ανάμεσα στους Αγίους Του. Ο Θεός σας κάλεσε να ζήσετε μαζί με τους Αγίους Του και μαζί Του σε όλη την αιωνιότητα. Υπάρχει ένας πλούτος κληρονομιάς. Προσευχηθείτε, λέει, προσεύχομαι για σας, για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβετε αυτήν την κληρονομιά. Και μετά λέει το τρίτο για το οποίο ζητάω, το πρώτο είναι ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, το δεύτερο είναι ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων Του, το τρίτο είναι να καταλάβετε, λέει, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού, σας διαβάζω το κείμενο, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Και εδώ είναι που αρχίζεις να χάνεσαι. Λέει ότι υπάρχει μία δύναμη που ενεργεί μέσα σου και αυτή η δύναμη έχει μέγεθος. Μεγάλη δύναμη δηλαδή. Και μετά λέει ότι είναι υπερβάλλον μέγεθος. Δηλαδή πολύ μεγάλη δύναμη, υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως που ενεργεί σε ποιον? Εις ημάς τους πιστεύσαντας. Για τους πιστούς μιλάει, για σένα μιλάει, για μένα μιλάει, για κάθε πιστό μιλάει. Υπάρχει μία δύναμη που ενεργεί μέσα μας. Επομένως δεν είναι μόνο ο Θεός είναι δυνατός αυτός. Έχει δύναμη την οποία τη δίνει και η δύναμη αυτή ενεργεί μέσα μας. Και μετά συνεχίζει εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια. Επομένως η δύναμη αυτή ενεργεί κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Έχουμε μία συσσόρευση λέξεων. Το κράτος, η εξουσία, η ισχύς. Και λέει ότι αυτή η τεράστια δύναμη, ένα υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως, ενεργεί μέσα, λέει, σε εμάς που πιστεύουμε. Και μετά μας λέει πώς να καταλάβουμε τη δύναμη αυτή. Στο χωρίο 20, «Ειν ενήργηκεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών». Είναι η δύναμη, λέει, η οποία ενήργησε μέσα στον Ιησού Χριστό και τον σήκωσε, τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ο Χριστός σταυρώνεται, μπαίνει στον τάφο, πλησιάζουν οι μέρες που θα τα θυμηθούμε πιο έντονα και πάλι, και μετά ανασταίνεται και μας λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός γιατί ήρθε μέσα του μία δύναμη από τον Θεό και αυτή η δύναμη τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και μετά τον κάθισε, λέει, στα επουράνια, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα και στον μελλοντικό, και λέει ότι αυτή η δύναμη, η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, ενεργεί μέσα σου και ενεργεί μέσα μου. Ενεργεί, λέει, με υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως κατά το κράτος της ισχύος του. Και λες, Θεέ μου, πραγματικά χρειάζομαι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να το καταλάβω. Και μπορούμε να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε για τους εαυτούς μας ο Θεός να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να καταλάβουμε, προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας. Κύριε, ευλόγησε τους αδελφούς μου, δώσε τους, δώσε σε μένα, δώσε και στους αδελφούς μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβω αυτές τις αλήθειες, να καταλάβω ποια είναι αυτή η δύναμη που ενεργεί μέσα μου. Λες εσύ ότι ενεργεί μέσα μου κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύω σου και ότι είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Γι' αυτό ακριβώς στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 10, μην ξεχνάτε, η Εφεσίους στο κεφάλαιο 6 είναι αυτή που μιλάει για τον πνευματικό πόλεμο και για την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που δίνει ο Θεός στους πιστούς του για τον πόλεμο. Και η ενότητα αυτή αρχίζει στο χωρίο 10, Εφεσίους 6:10, του λοιπού ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Τέλος πάρτε δύναμη, λέει η μετάφραση, από την ένωσή σας με τον Κύριο και τη μεγάλη του ισχύ. Ενδυναμούσθε εν Κυρίω. Επομένως ο Θεός είναι ισχυρός και λέει από αυτήν την δύναμη του ισχυρού Θεού πάρε δύναμη. Πάρε δύναμη να ζήσεις. Και πάρε δύναμη γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε μέσα σου για να σου δώσει αυτή τη δύναμη. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του. Στην αρχή τους είχε πει καθίστε στην Ιερουσαλήμ κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 24-49 καθίστε στην Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Και μετά στις πράξεις 1-8 τους είπε θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται να κατοικήσει μέσα σου και σου δίνει δύναμη. Και μου δίνει δύναμη. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβουμε την δύναμη αυτή. Και να ζητήσουμε την οδηγία του Θεού πώς να ενεργοποιηθεί η δύναμη αυτή του Θεού στη ζωή μας. Αλλά κάθε φορά που έρχεται ο εχθρός και σου λέει «Δεν μπορείς». Δεν τα καταφέρνεις, δεν θα τα καταφέρεις. Να καταλάβεις, να καταλάβω ότι είναι ψέματα. Γιατί μπορείς. Με τη χάρη του Θεού μπορείς. Με τη δύναμη του Θεού μπορείς. Μπορείς να νικήσεις, μπορείς να προχωρήσεις και μπορείς να ζεις με θρίαμβο γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Θεός ο ισχυρός και εσύ δίνεις δύναμη και στους αδύνατους και εσύ ανανεώνεις τη δύναμη στον κάθε έναν μας. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου. Προσευχόμαστε και ζητούμε εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Τις αλήθειες αυτές να τις καταλάβουμε και να τις βιώσουμε με τη χάρη τη δική Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.